αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε το πώς η Αγία Γραφή αποκαλεί το Άγιον Πνεύμα Κύριον και δευτερευόντως θα ασχοληθούμε με την κακοδοξία ορισμένων πνευματομάχων του παρελθόντος, οι οποίοι υπεστήριζαν ότι το Άγιον Πνεύμα δεν πρέπει να κατατάσσεται ούτε στην τάξη των δούλων, αλλά ούτε και στην τάξη των δεσποτών, αλλά στην τάξη των ελευθέρων. Μέχρι τώρα έχουμε διαπιστώσει, έχοντας σαν οδηγό την Αγία Γραφή και τους λόγους του Μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας μας, του Αγίου Βασιλείου Επισκόπου Κεσαρίας, ότι το Άγιον Πνεύμα είναι σε κοινωνία ως προς την φύση με τον Πατέρα και τον Υιό και κατά συνέπεια πρέπει να δοξολογείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή με τις ίδιες δοξολογίες που απευθύνουμε στον Πατέρα και στον Υιό. Προς τούτο, ο Μέγας Βασίλειος χρησιμοποίησε σαν επιχειρήματα τα ονόματα με τα οποία αναφέρονται οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής όταν απευθύνονται στο Άγιον Πνεύμα. Εδώ σημειώνουμε και πάλι ότι τα ονόματα είναι ενδεικτικά, όχι βεβαίως της φύσεως, διότι η φύση του Αγίου Πνεύματος, όπως και η φύση του Πατρός και του Υιού, η μία δηλαδή θεία φύση, δεν προσεγγίζεται με ανθρώπινες έννοιες, λέξεις και ονόματα, αλλά εν τούτης, τα ονόματα που χρησιμοποιούμε για να απευθυνθούμε και να περιγράψουμε την απερίγραπτη θεία φύση και τα πρόσωπα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στην ουσία δηλώνουν ιδιότητες ή ενέργειες με τις οποίες μας έχουν αποκαλυφθεί, με τις οποίες μας έχουν γνωριστεί. Υπενθυμίζουμε ότι η Θεία Φύση είναι απερίγραπτη, άπειρη και απρόσιτη και δεν είναι δυνατόν εμείς οι κτιστοί άνθρωποι, οι πεπερασμένοι, να μπορέσουμε να την κατανοήσουμε και να την περιγράψουμε. Εν τούτης, όπως και προηγουμένως είπαμε, πολλές φορές χρησιμοποιούνται συγκαταβατικά ονόματα για να αναφερόμαστε στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα. Τα ονόματα λοιπόν με τα οποία προσδιορίζονται τα πρόσωπα αυτά του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι κοινά μεταξύ τους. Τα ίδια δηλαδή ονόματα που χρησιμοποιούνται για τον Πατέρα και τον Υιό στην Αγία Γραφή, όταν αναφέρονται στην Θεία Φύση τους, χρησιμοποιούνται ακριβώς τα ίδια και για το Άγιον Πνεύμα. Επομένως, το Άγιον Πνεύμα είναι κοινωνό της Θείας Φύσεως του Πατρός και του Υιού. Παράλληλα όμως, και οι ενέργειες οι οποίες αποδίδονται στον Πατέρα και τον Υιό είναι κοινές με τις ενέργειες που αποδίδονται στο Άγιον Πνεύμα και τα ανάπαλλη. Έτσι λοιπόν, το Άγιον Πνεύμα δεν διαφέρει ως προς την φύση από τον Πατέρα και τον Υιό και κατά συνέπεια πρέπει και με τον ίδιο τρόπο να δοξολογείται. Είναι λοιπόν φανερό ότι οποιαδήποτε κακοδοξία η οποία θέλει το Άγιον Πνεύμα κατώτερο ως προς την φύση και υποδεέστερο ως προς την αξία, ανάγεται στα πλαίσια και στα όρια της βλασφημίας και της αίρεσης. Είναι δηλαδή δρόμος λάνης και πολύ απέχει από την αλήθεια του Ευαγγελίου, από την οδό της σωτηρίας. Ας επανέλθουμε όμως στο θέμα της σημερινής εκπομπής. Υπενθυμίζουμε ότι πολλοί αιρετικοί του παρελθόντος, πολλοί πνευματομάχοι, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι μάχονταν την Θεία Φύση του Αγίου Πνεύματος, υπεστήριζαν ότι το Άγιο Πνεύμα συγκαταλέγεται μεταξύ των κτισμάτων. Ωστόσο, όταν δέχθηκαν τα ατράνταχτα επιχειρήματα της Εκκλησίας μέσω των πατέρων και διδασκάλων της, υπαναχώρησαν ολίγων ως προς τις ακραίες θέσεις τους και έτσι παραδέχτηκαν ότι δεν μπορεί να κατατάξει κανείς το Άγιο Πνεύμα μεταξύ των δούλων. Επενόησαν λοιπόν μια καινούργια κακοδοξία για να μπορέσουν όχι να συνταχθούν με την Εκκλησία αποδεχόμενοι τις δογματικές της αλήθειες, αλλά παραλλάσσοντας το ψεύδος και την πλάνη τους, να αποτρέψουν την διάσπασή τους και να απαλύνουν την ήττα τους. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος τα εξής σε σχέση με το καινούργιο αυτό επιχείρημα. Ούτε δούλος είναι το πνεύμα, ισχυρίζονται, ούτε δεσπότης, αλλά ελεύθερος. Ας δούμε λοιπόν στη συνέχεια τι επιχειρήματα έχει να αντιπαραθέσει. Τι λέγει. Τι τρομερή αναισθησία, τι ελεηνό θράσος που έχουν αυτοί που τα λέγουν. Για ποιο από αυτά να θρηνήσω περισσότερο. Για την αμάθεια ή για τη βλασφημία. Αυτοί εξευτελίζουν τα δόγματα της θεολογίας χρησιμοποιώντας ανθρώπινα παραδείγματα, την ανθρώπινη δε συνήθεια, όπου τα αξιώματα είναι διαφορετικά, επιχειρούν να την προσαρμόσουν εις την θείαν και άρρητη, άφραστη φύση, χωρίς να σκέπτονται ότι μεταξύ των ανθρώπων κανείς δεν είναι εκ φύσεως δούλος. Ας σταθούμε εδώ, στο σημείο αυτό αγαπητοί ακρότε, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Καταρχήν, ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι οι άνθρωποι αυτοί εξευτελίζουν τα δόγματα της θεολογίας με ποιο τρόπο. Χρησιμοποιώντας ανθρώπινα παραδείγματα και την ανθρώπινη συνήθεια, όπου τα αξιώματα είναι διαφορετικά και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να μας πείσουν ότι υπάρχουν αξιώματα ανάμεσα και στη Θεία Φύση. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει και στις μέρες μας. Είναι δηλαδή πολλοί οι οποίοι στοχαζόμενοι ακολουθούν νοητικά σχήματα και όχι την αποκεκαλυμμένη αλήθεια και με αυτά τα ανθρωποποίητα σχήματα και συλλογισμούς θεολογούν γύρω από την Θεία Φύση. Είναι μια συνήθεια λοιπόν αυτή, η οποία και στις μέρες μας δεν έχει εκλείψει, αλλά δυστυχώς οδηγεί πολλούς στο να θεολογούν εντός εισαγωγικών, να μιλούν δηλαδή για τον Θεό χωρίς να τον γνωρίζουν, και βεβαίως αυτό έχει σαν τραγική συνέπεια την αίρεση και την απώλεια. Το δεύτερο είναι το τι έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι. Προσπαθούσαν να πείσουν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι υποδεέστερο του Πατρός και του Υιού ως προς την φύση. Και έφεραν ως επιχείρημα ότι το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στην τάξη των δούλων, βεβαίως για τους λόγους που μέχρι τώρα έχουμε εκτενώς αναφέρει, αλλά αυθαίρετα ισχυρίζονται ότι δεν μπορεί να συγκαταλεχθεί και στην τάξη των δεσποτών, στην οποία ανήκουν ο πατέρας και ο γιος. Αλλά σε ποια τάξη το τοποθετούν? Στην τάξη των ελευθέρων. Το σημαντικό επιχείρημα εναντίον αυτής της κακοδοξίας του Μεγάλου Βασιλείου είναι ότι στην Θεία Φύση δεν υπάρχουν τάξεις όπως υπάρχουν ανάμεσα στις ανθρώπινες συνήθειες. Και εδώ επισημαίνουμε ότι το πρόβλημα είναι περί της φύσεως του Αγίου Πνεύματος και όχι περί της τάξεώς του. Αυτές οι διαφορετικές τάξεις που αναφέρθησαν από τους πνευματομάχους αιρετικούς τις συναντούμε μεταξύ των ανθρώπων. Δηλαδή, άνθρωποι κατά την φύση είναι οι δούλοι, άνθρωποι κατά την φύση είναι οι δεσπότες και άνθρωποι κατά την φύση είναι οι ελεύθεροι. Δεν υπάρχει κανένας μεταξύ των ανθρώπων εκ φύσεως δούλος, όπως λέγει πολύ χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος. Και συνεπώς, το επιχείρημα των αιρετικών δεν ευστατεί. Με άλλα λόγια, το Άγιον Πνεύμα ως προς την φύση δεν διαφέρει σε τίποτε από τον Πατέρα και τον Υιό. Και κατά συνέπεια πρέπει και με τον ίδιο τρόπο να δοξολογείται. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος στη συνέχεια, επεκτείνοντας αυτή τη συλλογιστική. Κανείς μεταξύ των ανθρώπων δεν είναι εκ φύσεως δούλος, διότι ή θα οδηγήθησαν στον ζυγό της δουλείας δια της βίας, όπως οι αιχμάλωτοι, ή θα κατεδουλώθησαν λόγω πτωχίας, όπως οι Αιγύπτιοι στον Φαραώ, ή κατά κάποια σοφή διαρρύθμιση, τα χειρότερα από τα τέκνα, κατά εκφραστής αναπόφαση των γονέων, κατεδικάστησαν να γίνουν δούλοι των φρονιμωτέρων και καλυτέρων. Και αυτό θα μπορούσε να το ονομάσει ένας δίκαιος κριτής των γεγονότων, όχι κατά δίκη, αλλά ευεργεσία. Διότι αυτός που λόγω ηλατωμένης αντιλήψεως δεν έχει μέσα του φυσικές ηγετικές ικανότητες, είναι περισσότερο ωφέλιμο να γίνει υπήκοος άλλου, ώστε κατευθυνόμενος από τον νουν αυτού που τον δεσποτεύει, να είναι όμοιος με άρμα που έχει τεθεί υπό ημίωχον και με πλοίο που έχει κυβερνήτη τοποθετημένο στο πηδάλιο. Γι' αυτό τον λόγο και ο Ιακώβ, εξαιτίας της ευλογίας του πατρός, έγινε κύριος του Ισάφ, ώστε και χωρίς να θέλει να κυβερνάται αυτός ο άθρον από τον φρόνιμο, επειδή δεν είχε δικό του νου για να τον προστατεύει. Η αντίστοιχη ιστορία βρίσκεται στο 27ο κεφάλαιο της Γενέσεως, στίχοι 29-40. Και ο Χαναάν θα γίνει δούλος των αδελφών, κατά το Γένεσης θήτα 25-27. Και Χαναάν πες οικέτης έστε της αδελφής, επειδή δεν διδάχτη την αρετή, αφού ο πατήρ του Χαμ ήταν ασύνετος. Εδώ λοιπόν έτσι γίνονται οι δούλοι. Ελεύθεροι δε είναι αυτοί που διέφυγαν την πτωχία ή τον πόλεμο ή δεν χρειάστηκε να τεθούν υπό την κυδαιμονία άλλων, ώστε κι αν ακόμη ονομάζεται ο μεν ένας δεσπότης, ο δε άλλος δούλος, όμως και λόγω της φυσικής προσαλλήλους ομοτιμίας και λόγω του ότι είμεθα όλοι κτίσματα του Δημιουργού, είμαστε όλοι ομόδουλοι. Εκεί δε στον ουρανό, τι μπορείς να εξαιρέσεις από την δουλεία, διότι συγχρόνως με την δημιουργία συγκατασκευάστηκε το να είναι δούλοι ή άγγελοι. Δεν υπάρχει βεβαίως μια φυσική επιβολή του ενός επί του άλλου, διότι τα ουράνια είναι έξω από κάθε πλεονεξία. Στον Θεό όμως όλα υποκύπτουν και τον αντιμετωπίζουν με τον οφειλόμενο φόβο ως δεσπότην και ως δημιουργών του προσφέρουν την αρμόζουσα δοξολογία. Διότι ο Υιός δοξάζει τον Πατέρα και ο δούλος τον Κύριον αυτού. Κατά τον Μαλαχία, πρώτο κεφάλαιο, στίχο 6. Και απαιτεί οπωσδήποτε την μίαν από τις δύο τιμές ο Θεός, διότι λέγει, «Εάν εγώ είμαι πατήρ, πού είναι η δοξολόγησή μου, και αν είμαι Κύριος, πού είναι ο φόβος μου». Θα είτε ασφαλώς, ελεηνοτάτη η ζωή, αν δεν ευρίσκεται υπό την εποπτείαν του δεσπότου, όπως είναι η ζωή των αποστατών αγγέλων, οι οποίοι, λόγω υπερηφανίας, κατά του Παντοκράτορος Θεού, αφηνίασαν και απέρριψαν την δουλεία. Όχι επειδή είχαν διαφορετική φύση, αλλά επειδή δεν υπετάγησαν στον Δημιουργό. Ποιον λοιπόν ονομάζεις ελεύθερον? Αυτόν που δεν έχει βασιλέα? Αυτόν που ούτε την ικανότητα έχει να εξουσιάσει άλλον, ούτε να τεθεί υπό άρχοντα καταδέχεται? Μεταξύ των κτισμάτων όμως δεν υπάρχει τέτοια φύσης. Και το να σκεφτεί κανείς για το Άγιον Πνεύμα κάτι τέτοιο είναι ασέβεια ολοφάνερη. Ώστε, εάν δεν είχε κτιστεί, πρέπει μαζί με όλα τα άλλα να είναι δούλος, διότι λέγει η Γραφή, «Τα πάντα είναι δούλοι δικοί σου». «Τα γαρ σύμπαντα δούλα σα». Ψαλμός 118 κατά τη μετάφραση των 70 ή 119 κατά το Μασορητικό, στίχος 91. Αν όμως το Άγιον Πνεύμα είναι υπεράνω της κτήσεως, τότε μετέχει εις την Βασιλεία. Έτσι ολοκληρώνει την επιχειρηματολογία γύρω από αυτό το ζήτημα ο Μέγας Βασίλειος. Καταδεικνύει λοιπόν σαφώς ότι κάποιος τέτοιος ισχυρισμός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σταθεί και ότι η φύση του Αγίου Πνεύματος είναι η ίδια με την φύση του Πατρός και του Υιού και βεβαίως διαφορετική από την φύση κάθε κτίσματος. Ας έρθουμε όμως τώρα στο κυρίως θέμα της σημερινής εκπομπής που έχει και άμεση εφαρμογή και χρησιμότητα για την σημερινή εποχή. Πρόκειται να παρακολουθήσουμε κάποιες μαρτυρίες από την Αγία Γραφή περί του ότι το Άγιον Πνεύμα ονομάζεται Κύριος. Δυστυχώς και στις μέρες μας είναι ορισμένοι οι οποίοι συμπεριφέρονται με πνευματομαχικό τρόπο, δηλαδή θεωρούν ότι το Άγιον Πνεύμα δεν είναι Κύριος, ότι το Άγιον Πνεύμα δεν πρέπει να δοξολογείται όπως ο Πατέρας και ο Υιός. Έχουμε δει μέχρι τώρα ότι οι πνευματομάχοι της εποχής του Μεγάλου Βασιλείου έφτασαν στο σημείο να ισχυρίζονται ότι το Άγιον Πνεύμα δεν ανήκει στην Θεία Φύση, αλλά συγκαταλέγεται μεταξύ των κτισμάτων. Δεν έφτασαν ως προς την βλασφημία μέχρι το σημείο ορισμένων συγχρόνων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι το Άγιον Πνεύμα είναι απλά μία δύναμης, μία φυσική δύναμης και τίποτε περισσότερο. Δηλαδή, δεν είναι μία προσωπικότητα. Οι παλαιοί πνευματομάχοι δεν μπορούσαν να φτάσουν μέχρι σε αυτού του σημείου της βλασφημίας. Έτσι, σταμάτησαν ένα βήμα πριν. Κατέβασαν δηλαδή το τρίτο πρόσωπο που εμφανίζεται και αποκαλύπτεται μέσα και από την Αγία Γραφή στο σημείο του κτίσματος. Οι σημερινοί δυστυχώς προσπάθησαν να το κατεβάσουν ακόμα περισσότερο στο σημείο του πράγματος, να του αφαιρέσουν δηλαδή και την υπόσταση, την προσωπικότητα. Γι' αυτό λοιπόν η συζήτηση που ακολουθεί έχει άμεσο και πρακτικό ενδιαφέρον. Συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος. Γιατί όμως να μαχόμαστε με ταπεινά επιχειρήματα και να κατακτούμε τη νίκη κατά ταπεινό τρόπο μόνο δια του λόγου, ενώ μπορούμε με την παράθεση των σεμνωτέρων επιχειρημάτων να αποδείξουμε αναντήρητα την υπερβάλλουσα δόξα του πνεύματος. Εδώ αντιτάσσει την μεθοδολογία που μέχρι τώρα χρησιμοποίησε, όπως είδαμε στη σημερινή εκπομπή, δηλαδή τον ανθρώπινο λόγο, την ανθρώπινη λογική, στην υψηλότερη επιχειρηματολογία, που είναι η αποκεκαλυμμένη αλήθεια, όπως φαίνεται αποτυπωμένη στα λόγια της Αγίας Γραφής. Και συνεχίζει, αν όμως αναφερθώ σε αυτά που η Γραφή μας διδάσκει, σίγουρα θα εκβάλουν κραυγές μεγάλες, εννοεί για τους αντιπάλους της πίστεως, τους πνευματομάχους. Και αφού κλείσουν τα αυτιά τους και αρπάξουν λίθους ή οτιδήποτε άλλο βρουν, ο καθένας από τους πνευματομάχους θα μεταβάλει αυτό σε όπλο και θα επιτεθούν εναντίον μου. Δεν πρέπει όμως εναντί της αλήθειας να προτιμήσω την ασφαλειά μου. Ευρίσκουμε λοιπόν ότι ο Απόστολος Παύλος λέγει «Ο δε Κύριος να κατευθύνει τις καρδιές σας στην αγάπη του Θεού και να τις ενισχύσει να υπομείνουν τις θλίψεις υπέρ του Χριστού». Αυτό βρίσκεται στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή του Αποστολού Παύλου, τρίτο κεφάλαιο και στίχο 5. «Ο δε Κύριος κατευθύνε ημών τας καρδίας εις αγάπην του Θεού και εις την υπομονήν του Χριστού υπέρ των θλίψεων». Και ρωτά ο μεγάλος πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, ποιος είναι ο Κύριος που κατευθύνει εις την αγάπη του Θεού και εις την υπομονή των υπέρ του Χριστού θλίψεων? Ας μας απαντήσουν αυτοί που δέχονται το Πνεύμα ως δούλων. Διότι, εάν ανεφέρεται εις τον Θεόν και Πατέρα, θα μπορούσε να πει «Ο δε Κύριος να σας κατευθύνει στην αγάπη Του» και όχι «Ο δε Κύριος να σας κατευθύνει εις την αγάπη του Θεού». Αν πάλι ανεφέρεται εις τον Υιόν, θα έλεγε «Να σας κατευθύνει εις την υπέρ αυτού υπομονή» και όχι «Ο Κύριος να σας κατευθύνει εις την υπομονή του Χριστού». Είναι πολύ σημαντικό το επιχείρημα εδώ του Μεγάλου Βασιλείου και το χωρίο αυτό που μόλις διαβάσαμε από την Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, στίχο 5. Παραπλήσιο με αυτό, συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, είναι και αυτό που υπάρχει σε άλλο σημείο, το «Εις εσάς δε να συντελέσει ο Κύριος, ώστε η αγάπη σας προς αλλήλους και προς όλους να πλεονάσει και να περισσεύσει, όπως σας αγαπώ και εγώ, ώστε εκαρδίες σας να είναι άμεμπτη και άγιε ενώπιον του Θεού και Πατρός ημών, κατά την παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μαζί με όλους τους Αγίους». Το χωρίο αυτό είναι από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου, τρίτο κεφάλαιο, στίχοι 12 και 13. Ας υπενθυμίσουμε τον βασικό συλλογισμό του χωρίου. Λέγει ο Απόστολος «Εις εσάς να συντελέσει ο Κύριος ώστε οι καρδιές σας να είναι άμεμπτοι και άγιες ενώπιον του Θεού και Πατρός κατά την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Και διαρωτάτε, σε ποιον Κύριο εύχεται να στηρίξει τις καρδιές των πιστών της Θεσσαλονίκης, ώστε να παρουσιαστούν καθαρές και άγιες ενώπιον του Θεού και Πατρός ημών κατά την παρουσία του Κυρίου μας? ας μας απαντήσουν αυτοί που θέτουν το πνεύμα μαζί με τους αγγέλους που αποστέλλονται προς επιτέλεση διαφορών διακονιών. Ας διαβάσουμε όμως το χωρίο και από το πρωτότυπο, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το θέμα που εξετάζουμε. Μάλιστα, ας ξεκινήσουμε από τον 11ο στίχο. Διαβάζουμε λοιπόν από την 1η προς Θεσσαλονικής επιστολή, 3ο κεφάλαιο, στίχοι 11 έως και 13. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Αυτός δε ο Θεός και Πατήρ ημών και ο Κύριος ημών Ιησούς κατευθύνε την οδόν ημών προς ημάς». Ενώ αναφέρεται στα δύο πρόσωπα, στον Θεό και Πατέρα και στον Κύριο Ιησού, ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τον ενικό αριθμό. Να κατευθύνει και όχι να κατευθύνουν όπως θα είναι το φυσιολογικό. Δεν λέγει δηλαδή αυτός ο Θεός και Πατέρας ημών και ο Κύριος ημών Ιησούς να κατευθύνουν όπως γραμματολογικά θα έπρεπε αν ήταν δύο ξεχωριστά πρόσωπα και οι ενέργειές τους ενέργειες δύο ξεχωριστών προσώπων, αλλά τι λέγει ο Απόστολος. Αυτός ο Θεός και Πατέρας ημών και ο Κύριος ημών Ιησούς να κατευθύνει. Σαφώς, ο Απόστολος Παύλος το κάνει αυτό επειδή γνωρίζει ότι η ενέργεια του Θεού και Πατρός και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού, είναι μία και η αυτή, διότι μία και η αυτή είναι η Θεία Φύσης. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιεί ενικό αριθμό αντί του πληθυντικού. Και συνεχίζει ο Απόστολος, αναφέροντας το χωρίο που μόλις προηγουμένως διαβάσαμε. «Ημάς δε ο Κύριος», δηλαδή το Άγιον Πνεύμα στη συγκεκριμένη περίπτωση, «πλεονάσε και περισσεύσε τη αγάπη εις αλλήλους και εις πάντας, κατάπερ και ημείς εις ημάς, εις το στηρίξε ημών τας καρδίας, αμέμπτους εν αγιοσύνη, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών, εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού, μετά πάντων των Αγίων αυτού». Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό το χωρίο για όσους δεν δέχονται ότι το Άγιον Πνεύμα χαρακτηρίζεται και ονομάζεται από την Αγία Γραφή ως Κύριος. Φέρνει πραγματικά όλους αυτούς σε πολύ δύσκολη θέση στο να ερμηνεύσουν αυτού του είδους τα χωρία. Δεν σταματά όμως εδώ ο Μέγας Βασίλειος, αλλά συνεχίζει. Λέγει, όσοι ισχυρίζονται κάτι τέτοιο, ας ακούσουν και άλλη μαρτυρία, που κατηγορηματικός και αυτή ονομάζει το Πνεύμα Κύριον. Ο δε Κύριος, λέγει, είναι το Πνεύμα, και στη συνέχεια, σαν από το Πνεύμα που είναι ο Κύριος. Ας δούμε πού είναι αυτές οι μαρτυρίες. Είναι στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, 3ο κεφάλαιο, στίχους 17 και 18. Στο πρωτότυπο αναφέρεται το εξής. «Ο δε Κύριος το Πνεύμα εστίν». Και στη συνέχεια, «καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος». Για να μην αφήσω όμως καμιά αφορμή αντιλογίας, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, θα παραθέσω αυτολεξί της φράσης του Αποστόλου. «Άχρη γάρ της σήμερον, το αυτό κάλυμα επί τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης μένει, μη ανακαλυπτόμενον ότι εν Χριστώ καταργείται. Όταν δε επιστρέψει προς Κύριον, περιερείται το κάλυμα. Ο δε Κύριος το πνεύμα εστί. Τι νόημα έχει αυτό? Ότι αυτός που παραμένει στην απλή έννοια του γράμματος της Παλαιάς Διαθήκης και ασχολείται με τις νομικές λεπτομέρειες, είναι σαν να έχει σκεπάσει την καρδιά του με παραπέτασμα, με την κατά Ιουδαϊκών τρόπων εκδοχή του γράμματος. Το παθαίνει αυτό επειδή αγνοεί ότι η κατά γράμμα τήρησης του νόμου έχει καταργηθεί με την ενανθρώπιση του Χριστού, αφού οι τύποι έγιναν πλέον αλήθεια. Δεν φωτίζουν τα λιχνάρια όταν λάμπει ο ήλιος. Έτσι και ο νόμος τίθεται σε αργία και οι προφητείες σταμάτησαν μετά την εμφάνιση της αληθείας. Αυτός λοιπόν που κατόρθωσε να εισέλθει στο βάθος της ενίας του νόμου και να εισέλθει εντός των απορρίτων, αφού ξέσκησε σαν κάποιο κάλυμα την ασάφεια του γράμματος, αυτός μιμήθηκε τον Μωυσή, ο οποίος όταν συνομιλούσε με τον Θεό τραβούσε το κάλυμα. Και εδώ ο Μέγας Βασίλειος, όπως και ο Απόστολος Παύλος στο Κορίο που μόλις προαναφέρθηκε, έχουν στο νου τους την περίπτωση που περιγράφεται στο βιβλίο της Εξόδου, 34ο κεφάλαιο και στίχους 33 έως 35. Εκεί διαβάζουμε: «Και ότε εισήρχεται ο Μωυσής ενώπιον του Κυρίου, δια να λαλήσει, μεταυτού εσήκωνε το κάλυμα έως σου εξέλθει. Και εξήρχετο και ελάλη προς τους Υιούς Ισραήλ ότι είτο προστεταγμένος. Και είδεν οι Ισραήλ το πρόσωπον του Μωυσέως, ότι το δέρμα του προσώπου του Μωυσέως έλαμπε. Και έβαλε πάλιν ο Μωυσής το κάλυμα επί το πρόσωπον αυτού, έως σου εισέλθει δια να λαλήσει μεταυτού». Όταν λοιπόν συνομιλούσε με τον Θεό ο Μωυσής, ήταν χωρίς το κάλυμα. Και όταν έβγαινε και μετέφερε στους Υιούς Ισραήλ τα όσα άκουε παρά του Θεού, είχε στο πρόσωπό του κάλυμα. Για αυτή την περίπτωση ομιλεί ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, και αυτό το γεγονός ερμηνεύει ο Μέγας Βασίλειος και λέγει ότι αυτός που κατόρθωσε να εισέλθει στο βάθος της ενίας του νόμου και να εισέλθει εντός των απορρίτων, αυτός μιμήθηκε τον Μωυσή, ο οποίος όταν συνομιλούσε με τον Θεό τραβούσε το κάλυμα, και αυτός μεταβαίνει από το γράμμα στο πνεύμα, ώστε στο μεν κάλυμα που ήταν επί του προσώπου του Μωυσέως αντιστοιχεί η ασάφεια των διατάξεων του νόμου, εις δε την επιστροφήν προς τον Κύριον αντιστοιχεί η πνευματική θεωρία. Αυτός λοιπόν που κατά την ανάγνωση του νόμου υπερεύει το γράμμα, μεταβαίνει στον Κύριον. Ο δε Κύριος εδώ ταυτίζεται με το πνεύμα και γίνεται όμοιος με τον Μωυσή, ο οποίος από την φανέρωση του Θεού είχε το πρόσωπό του δοξασμένο. Όπως δηλαδή τα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά σε ζωηρά χρώματα παίρνουν και αυτά μια απόχρωση από την αντανάκλαση που τα περιλούζει, έτσι και αυτός που είδε καθαρά το πνεύμα, λόγω της δόξης εκείνου, μεταμορφώνεται κάπως επί το λαμπρότερο, διότι η αλήθεια του πνεύματος, σαν κάποιο φως, καταφωτίζει την καρδιά. Εδώ αναφέρεται σε μια γνωστή εμπειρία των Αγίων της Εκκλησίας, κάτι το οποίο όμως είναι ξένο σε όσους βρίσκονται στην αίρεση και βεβαίως σε όλους αυτούς που λόγω της αγνίας τους και της απομάκρυνσής τους από το πνεύμα ισχυρίζονται διάφορα αλλοπρόσαλα περί αυτού. Και συνεχίζει: «Και αυτό σημαίνει το λεγόμενο, ότι μεταμορφούται κατόπιν με την δόξα του πνεύματος και αποκτά η δική του δόξαν. Όχι λίγη, ούτε αμυδρά, αλλά τόσιν όσιν είναι εύλογο να έχει αυτός που φωτίζεται από το πνεύμα». Και πάλι επαναλαμβάνουμε ότι αυτό είναι μια εμπειρία που βιώνεται και αποδεικνύεται συνεχώς στους Αγίους της Εκκλησίας μας και η οποία όμως είναι άγνωστη σε όσους βρίσκονται έξω από αυτήν. Διαρωτάται λοιπόν εύλογα ο Μέγας Βασίλειος στη συνέχεια. «Δεν εσχύνεσαι, άνθρωπέ μου», λέγει, «των Απόστολων, που λέγει ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας». 1 προς Κορινθίους επιστολή, 3 κεφάλαιο, στίχος 16. «Θα καταδεχόταν ποτέ να τιμήσει με την ονομασία του ναού την δουλική κατοικία?» Στην περίπτωση που το Άγιον Πνεύμα ήταν δούλος. Αυτός δε που ονομάζει την γραφή θεόπνευστη και αναφέρεται στον Απόστολο Παύλο στην Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή 3 κεφάλαιο και στίχον 16, χρησιμοποιεί μήπως τις φράσεις αυτού που το υβρίζει και το μειώνει? Και με αυτά τα ερωτηματικά ολοκληρώνει ο Μέγας Βασίλειος το πολύ σημαντικό αυτό κεφάλαιο που αναφέρεται στις ονομασίες του Αγίου Πνεύματος στην Αγία Γραφή ή μάλλον στο ότι στην Αγία Γραφή το Άγιον Πνεύμα αποκαλείται Κύριος, όπως Κύριος αποκαλείται και ο Πατέρας και ο Υιός επίσης. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τους Σιμεών Σβανά και Κώστα Χατζιαντωνίου που είχαν την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.